πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν θες να κερδίσεις κάτι, τρέξε 100 μέτρα. Εάν όμως θες να κερδίσεις μια εμπειρία, τρέξε μαραθώνιο, είχε πει κάποτε ο Τσεκοσλοβάκος αθλητής θρύλος του Στίβου και των μεγάλων αποστάσεων, ο Εμίλ Σάτοπεκ, ο αποκαλούμενος και άνθρωπος ατμομηχανή, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1922. Και εμείς κάτι γνωρίζουμε περισσότερο από μαραθώνιους εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε πολλές εμπειρίες. Από το μαραθώνιο της ακρίβειας που είναι σε εξέλιξη μέχρι το μαραθώνιο των πλημμυροπαθών με τις σκούπες και τα φτιάρια στο χέρι στη Θεσσαλία, εκεί όπου μέσα σε τόνους λάσπης και με τη στάθμη των υδάτων να μην έχει υποχωρήσει αρκετές περιοχές, συνεχίζονται οι απολυμάνσεις για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κινδύνων. Αλλά και από το μαραθώνιο στα ελληνοτουρκικά, όπου το πολιτικό και διπλωματικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη Νέα Υόρκη εν ώψη της συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν αύριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο πλευρό του Στέφανο Κασελάκη, ο Νίκος Παπάς. Αρνητική απάντηση Κασελάκη στην πρόσκληση Αξιόγλου για debate. Την προσκαλεί σε κοινή περιοδία. Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στο μικροσκόπιο των ερευνών, οι συνθήκες του πολύ νεκρού δυστυχήματος στη Βεγγάζη που κόστησε τη ζωή 5 μελών της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής. Στις έρευνες και η ΕΕΠ. Στη Θεσσαλία, τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών προχωρούν στην καταγραφή των σημειών, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία απάντλησης των νερών από τα πλημμυρισμένα σπίτια. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι αντιτετανικοί εμβολιασμοί. Στον εισαγγελέα, τέλος, οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν για κατασκοπία κατέγραψαν στρατιωτική εγκατάσταση στον πόρο με τη χρήση ντρόουν. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μέτωπα, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τις έρευνες για την τραγωδία σε ένοπλες δυνάμεις, με τον άδικο θάνατο 5 μελών της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη. Έχουμε τις προετοιμασίες, βέβαια, για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Και έχουμε όμως και την εξειδίκευση από την ηγεσία του Οικονομικού Επιτελείου των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις εν ώψη του δεύτερου γύρου της εσωκομματικής εκλογικής αναμέτρησης στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την ερχόμενη Κυριακή, με τους δύο διεκδικητές για την αρχηγία του κόμματος σε θέσεις μάχης. Ο Νίκος Παπάς δηλώσε τη στήριξή του στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη, παροτρύνοντας τους ψηφοφόρους να κάνουν το ίδιο στις κάλπες την ερχόμενη Κυριακή. Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασελάκης τόνισε ότι σήμερα έγινε το δεύτερο βήμα και την Κυριακή θα γίνει το τρίτο βήμα για μια προοδευτική κυβέρνηση.
Είναι προφανές ενώπιον σας, ενώπιον του ελληνικού λαού, ενώπιον του δημοκρατικού κόσμου, ότι στη βάση της συζήτησης που κάναμε, ο Στέφανος θα έχει την στήριξή μου και θα ενθαρρύνω την εκλογή του στο δεύτερο γύρο της Κυριακής. Θεωρώ ότι μπορεί να δώσει την πνοή και το βηματισμό για να πάμε γρήγορα στην προοπτική της νίκης. Στέφανε, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Την Κυριακή κάναμε το πρώτο βήμα για μια προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο. Σήμερα, με την υποστήριξή σου, κάνουμε το δεύτερο βήμα και την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε το τρίτο βήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε δυνατά για την νίκη, για την μεγάλη προοδευτική παράταξη που έχει ανάγκη ο τόπος.
Αυτά λοιπόν είπαν οι κύριοι Κασελάκης και Παπάς έξω από τη Βουλή. Τώρα η Έφη Αξιόγλου, η δεύτερη υποψήφια για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, σε τηλεοπτική της συνέντευξη είπε ότι είναι απόλυτα δεδομένη η ενότητα του χώρου μετά τις εκλογές. Ζήτησε να γίνει debate με τον κύριο Κασελάκη, άφησε όμως αιχμές για τον αρχιποσύφιό της. Για να την ακούσουμε.
Είναι υποχρέωση κάθε πολιτικού, να εξηγεί συγκεκριμένα στους πολίτες ποιο είναι το πολιτικό του περιεχόμενο. Τι θέλει να κάνει, τι σκέφτεται, πώς βλέπει τα πράγματα. Δεν μπορούμε να μένουμε λοιπόν στα συνθήματα, παρότι είναι αναγκαία, ξαναλέω, για να συμπυκνώνουν κάποια νοήματα. Παράδειγμα, ο συνομοψήφιός μου λέει: θα τα αλλάξω όλα. Μάλιστα, εξαιρετικά. Τι ακριβώς θα αλλάξει?
Η κυρία Αξιόγλου, σε άλλη συνέντευξή της, έδωσε σκληρή απάντηση και στην κριτική περί υπονόμευσης του Αλέξη Τσίπρα από την ίδια.
Πρόκειται για χυδαία, ψέματα, λασπολογίες, οι οποίες πραγματικά δεν εξυπηρετούν καμία πολιτική και δημοκρατική συζήτηση και οι οποίες εκπορεύονται από συγκεκριμένα κέντρα και δυστυχώς πολύ συχνά αναπαράγονται και εντός του χώρου.
Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία για τη δεύτερη εσωκομματική κάλπη της Κυριακής. Οι ζυμώσεις δίνουν και παίρνουν. Έντονο είναι το παρασκήνιο, καθώς οι δύο υποψήφοι προσπαθούν μέσα σε λίγο 24 ώρα να κερδίσουν τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών και να διευρύνουν την επιρροή τους. Είναι διάφορα στελέχη, αλλάζουν στρατόπεδο. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Λέγαμε και χθες για τους δύο ρυθμιστικούς παράγοντες, για τη στάση του κ. Τσακαλώτου και του κ. Παπά. Ο κ. Παπάς άνοιξε νωρίτερα τα χαρτιά του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, καταρχάς αυτό το οποίο ακούσαμε, η δημόσια αντιπαράθεση, διότι περί αυτού πρόκειται, αλλά και η δήλωση του κυρίου Νίκου Παπά, λέω ότι η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Αξιόγλου και του κύριου Κασελάκη, εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, ο κύριος Κασελάκης αρνήθηκε την πρόταση της κυρίας Αξιόγλου για το διαβόητο debate. Ναι. Είπε μάλιστα ότι προτείνω στην συντρόφισσα Έφη να βγούμε μαζί στην κοινωνία, σε κοινή περιοδία, να πάμε ενωμένοι στην κοινωνία. Απαντώντας κύριε Αξιόγλου, είπε, επειδή ακριβώς είμαστε σύντροφοι, για ένα ειλικρινό και ουσιαστικό διάλογο επί των διακριτών μας πολιτικών θέσεων για τον κοινό μας στόχο, την ανατροπή της δεξιάς κυβέρνησης, από σεβασμό στα χιλιάδες μέλη που θέλουν να μάθουν στη θέση μας, είναι απαραίτητο το debate ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος. Αυτό ακριβώς το κλίμα που βλέπουμε είναι αυτό ακριβώς το κλίμα των ημερών. Δηλαδή μια δημόσια αντιπαράθεση ουσιαστικά των δύο πρωταγωνιστών για τον προεδρικό θόκο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Παπάς συναντήθηκε στη Βουλή με τον κύριο Κασελάκη. Θα πρέπει να σας πω, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν προγραμματισμένο να πάει στη Βουλή ως μια πρώτη επίσκεψή του μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής που το φέρνει πρώτο ως υποψήφιο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, μόνο τυχαία βεβαίως δεν έγινε όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι και μόνο τυχαία δεν ήταν οι δηλώσεις τους, ο κύριος Παπάς προτείνει τον κύριο Κασελάκη για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά θέτοντας τους ψήφους του στην προεκλογική καμπάνια του κυρίου Κασελάκη. Το είπε και ο κύριος Παπάς, αποκάλυψε ένα μέρος της συμφωνίας. Το είχαμε πει και εμείς πριν, Γρηγόρη, αρκετά μέρες πριν από την προχθεσινή Κυριακή, ότι αν υπάρχει αυτό το σενάριο αυτό θα γίνει. Δηλαδή ο κύριος Παπάς είπε ότι είχαμε συναντηθεί και πριν από τις εκλογές της Κυριακής. Τώρα επιβεβαιώνουμε την συμφωνία μεταξύ μας. Θεωρώ, είπε, ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει την προοδευτική παράταξη. Το κλίμα που υπάρχει εντός του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πάντως είναι σαν να φαίνονται να πέφτουν οι τόνοι, όχι σε επίπεδο μάλλον των δύο πρωταγωνιστών, αλλά όχι σε επίπεδο των οπαδών τους. Μία βόλτα, αν κάνει κανείς εντός εισαγωγικών
στα social media, βέβαια,
μπορεί να αντιληφθεί το πάθος που υπάρχει από τις δύο μεριές. Πάντως μεταξύ τους οι δύο πρωταγωνιστές, όπως και οι πέντε μέχρι την Κυριακή, έχουν διατηρήσει ένα καλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι βεβαίως και δεν γίνεται ουσιαστικά δεκτό το αίτημα της κυρίας Αξιόγλου για την debate. Yeah. Το περιβάλλον του κυρίου Κασελάκη προβληματίζεται όσον αφορά αυτές τις εξελίξεις. Όμως λένε ότι ο χρόνος είναι πολύ στενός. Ο κύριος Κασελάκη συνεχίζει τις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια πρόταση σημερινή δημόσια του κυρίου Αποστολάκη, του Ναυάρχου, ο οποίος είναι γνωστό ότι στηρίζει τον κύριο Κασελάκη, ναι, για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι καλό θα είναι να μην πάμε στο δεύτερο γύρο, ότι καλό θα είναι να υπάρξει μια συμφωνία σε υψηλό επίπεδο και να μην προχωρήσει σε δεύτερο γύρο. Αυτά όλα τρίτη. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η πρόταση του κ. Αποστολάκη δεν γίνεται καθόλου δεκτή βεβαίως από την κυρία Αξιόγλου. Άνθρωποι και σε υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τη στηρίζουν, που τη στηρίζουν ή τουλάχιστον δείχνουν ότι θα πάνε προς την κυρία Αξιόγλου, όπως ο κύριος Πάνος Κουλέτς που είχε υποστηρίξει τον κύριο Τσακαλώτο.
Γιατί υπάρχουν και αυτές οι αλλαγές στα στρατόπεδα τώρα, έτσι, στελέχη αλλάζουν στρατόπεδα.
Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί ο κύριος Τσακαλώτος να μην έχει μιλήσει ακόμα, δημοσίως, όμως πρόκειται να το κάνει αυτό σήμα με τις πληροφορίες μας τις προηγούμενες μέρες. Στελέχη λοιπόν, όπως ο κύριος Πουλέτης που είχαν στηρίξει τον κύριο Τσακαλώτο, ζητούν τα παλιά μέλη να έρθουν την Κυριακή και να ψηφίσουν στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς υπέρ της κυρίας Αξιόγλου, να ενημερώσουμε τι σημαίνει παλιά μέλη, Γρηγόρη. Παλιά μέλη σημαίνει εκείνα που είχαν γραφτεί μέχρι και τη 17η Σεπτεμβρίου, όχι αυτά που γράφτηκαν την Κυριακή. Όμως οι υπόλοιπες 3-4 μέρες νομίζω θα είναι πολύ αποκαλυπτικές όσον αφορά την τελική υποψηφιότητα, την τελική κατάληξη. Το επίδικο είναι αν θα επαναληφθεί η πολύ μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή 147.000 ψηφοφόροι.
Ένα άλλο θέμα, Βαγγελή, είναι το πώς θα εξασφαλιστεί η κοινοβουλευτική παρουσία του κύριου Κασελάκη, αν εκλεγεί βέβαια πρόεδρος του κόμματος. Το ερώτημα τέθηκε αυτό στον πρώην υπουργό, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην υπουργό Άμυνας. Για να ακούσουμε τι απάντηση και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Μόλις προκύψει το ποιος θα είναι ο πρόεδρος, αυτομάτως θα δοθεί και η λύση για αυτό το ζήτημα. Αν θα εκπροσωπείτε με κάποιον κοινοβουλευτικό ο οποίος θα παίρνει τη θέση του ή αν θα γίνουν αυτού του τύπου οι αλλαγές.
Πώς λοιπόν εξασφαλίζεται η κοινοβουλευτική παρουσία του κύριου Κασελάκη αν εκλεγεί πρόεδρος την Κυριακή?
Είναι πολύ δύσκολο αλήθεια, Γρηγόρη. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο η παρέτηση του κυρίου Όθωνα Ηλιόπουλου που ακούγεται τις τελευταίες μέρες που εκπροσωπεί την οικογένεια. Τουλάχιστον κοινοβουλευτικοί παράγοντες μας έλεγαν ότι θα πρέπει να παραιτηθούν 2-3 ακόμα έτσι ώστε ο κύριος Κασελάκης να μπορέσει να βρει τη θέση. Υπάρχει βεβαίως ένα σενάριο το οποίο ακούστηκε, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας περί αυτού, δηλαδή παρέτηση του κυρίου Αποστολάκη από το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αυτό όμως θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο κύριος Αποστολάκης αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες υποστήριξης του κυρίου Κασελάκη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εξειδίκευσε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές στη διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, η επιβολή αυξημένου τέλους διαμονής και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στα τελευταία 4 χρόνια έχουν γίνει μια σειρά από σημαντικά βήματα, είπε μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης.
Η Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια ανάκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Και εργαζόμαστε ώστε και οι υπόλοιποι οίκοι αξιολόγησης να κάνουν το ίδιο στους επόμενους μήνες. Είναι δεύτερη αυτή την ώρα η πατρίδα μας σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ρεκόρ εξαγωγών όλων των τελευταίων δεκαετιών. Ρεκόρ μείωσης του δημόσιου χρέους παγκοσμίως είναι ψηλό, προφανώς. Πολύ ψηλό το δημόσιο χρέος, αλλά εξίσου αληθές είναι ότι έχουμε και ρεκόρ μείωσης του χρέους αυτού παγκοσμίως. Και επίσης η ανεργία έχει φτάσει στα προ-κρίσης επίπεδα.
Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του κύριου Χατζηδάκη. Ουσιαστικά, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε παρουσία στα 13 μέτρα στήριξη του εισοδήματος συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου για φέτος και του χρόνου, τα 10 μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τις αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και το σχέδιο για τις τράπεζες.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα πούμε ότι επρόκειτο για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Έγινε η εξειδίκευση των νέων οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, αναλυτικά από το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο, ναι, δίνοντας λεπτομέρειες για τις επικείμενες παρεμβάσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τις αλλαγές στις αγοραπολισίες ακινήτων, αλλά και τις κοινωνικές παροχές σε πληττόμενους από τις θεομηνίες, αλλά και τις αδύναμες εισοδηματικά κοινωνικές ομάδες. Το Οικονομικό Επιτελείο, Γρηγόρη, ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα υπάρξουν νέες παροχές, καθώς ήδη το συνολικό κόστος για φέτος και την επόμενη χρονιά ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πω κάποια πράγματα που ήταν σε εκκρεμότητα και τώρα ξεκαθαρίστηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο. Καταρχάς, αποκλείστηκε κάθε σενάριο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Διευρύνονται όμως οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Το εισοδηματικό όριο για άγαμο παραμένει στα 16.000 ευρώ, στα 24 για το ζευγάρι, όμως η προσάυξη για κάθε τέκνο αυξάνεται, Γρηγόρη, από 3 σε 5.000 ευρώ. Παράλληλα μπαίνει κόφτης τζίρου έως 80.000 ευρώ το χρόνο για φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τους συνταξιούχους τώρα, διευκρινίστηκε ότι συνολικά 750.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ θα λάβουν τον Δεκέμβριο επίδομα 100 έως 200 ευρώ. Τον Δεκέμβριο το επίδομα.
Τον Δεκέμβριο, μάλιστα.
Ναι, και συνολικά 107 εκατομμύρια ευρώ. Για άθροισμα συντάξεων έως 700 ευρώ, επίδομα 200 ευρώ. Για 791 έως 1.000 ευρώ, επίδομα 150 ευρώ. Για άθροισμα συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ, επίδομα 100 ευρώ. Τώρα, στα ακίνητα, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Σε όλα τα ακίνητα βράχη χρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά Airbnb που λέμε κλπ, επιβάλλεται ΦΠΑ και τέλη διαμονής και επιπρόσθετα σε όσους διαχειρίζονται 3 ή περισσότερα ακίνητα, αυτοί θα αντιμετωπίζονται όπως οι ξενοδόχοι, δηλαδή επιβάλλεται η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Προωθείται επίσης, και εδώ ξεκαθαρίστηκε αυτό το θέμα, η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με αιτήσιο κύκλο εργασιών όμως πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ,
ναι,
για ακίνητα εξοπλισμό και αποθέματα από το 2024 πρώτου. Αφορά 16.268 επιχειρήσεις, οι οποίες όμως, Γρηγόρη, συνδύονται με το 87,5% του τζίρου.
Μάλιστα. Είναι το θέμα που προέκυψε μετά και τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία.
Ναι.
Κώστα.
Ναι. Άλλο μεγάλο θέμα είναι η απαγόρευση, το έχουμε πει επιδερμικά, αλλά τώρα έχουμε ξεκάθαρο τοπίο, απαγορεύεται η χρήση μετρητών σε αγοραπολιστίες ακινήτων, καθιερώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας λοιπόν τα τραπεζικά μέσα, ό,τι γίνεται δηλαδή θα γίνει μέσα από τράπεζα, το μετρητό τελειώνει για τα ακίνητα και σε σύνολο 338.511 μεταβιβάσεων ακινήτων σε 42.613 το τίμα εξοφλήθηκε αποκλειστικά με μετρητά.
Μες.
Καταλαβαίνουμε δηλαδή το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στον συγκεκριμένο χώρο. Και εν μέρη σε 41.741 ακίνητα και με μετρητά. Δηλαδή και με σταγές και με μετρητά.
Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά τότε, Κώστα.
Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε κάποια...
Πολύ λίγο και επιγραμματικά εντάχει, γιατί μας πιέζει ο χρόνος έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα στο airnews.gr με όλες τις ανακοινώσεις που έγιναν στην συνέντευξη τύπου, αλλά να πούμε επιγραμματικά.
Μόνο για διφορολογία βγή ήθελα να πω έτσι επιγραμματικά, Γρηγόρη.
Ολοκλήρωση
της διασύνδεσης ταμιακών μηχανών με τα POS στους πρώτους μήνες του 24. Ηλεκτρονικά τιμολόγια υποχρεωτικά από το 24. My data, δηλαδή να στέλνουν όλοι τα στοιχεία στο My data υποχρεωτικά από το 24. Υποχρεωτική κατοχή συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, δηλαδή POS, και για τους υπόλοιπους κλάδους της Λιανικής. Υποχρέωση αγοραπολισίας, όπως είπαμε, με μέσα τραπεζικά, επιταγές κλπ. Ενεργοποίηση τώρα του ψηφιακού δελτίου αποστολής πιλωτικά τις αρχές του νέου έτους και πλήρως μέχρι το τέλος του έτους. Αύξηση του προστίμου χρήσης μετρητών άνω των 500 σε ποσό διπλάσιο συναλλαγής, γιατί κάποιος έκανε μια συναλλαγή με μετρητά 10.000 ευρώ και έτρωγε πρόστιμο 100 ευρώ, τώρα θα τρώει το διπλάσιο. Αλλάζουν και εδώ. Θεσμοθέτηση της πληρωμής προνοιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών, άλλο σημαντικό κομμάτι, και αποκλεισμός παραβατών λαφρεμπορίου από συνεργασία με όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μέτρα, Γρηγόρη, και
βέβαια
θα τα δουν και αναλυτικά οι ακροατές μας στο ΕΡΤ News, όπως σωστά είπες.
Κώστα Τσάβαλη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντικές εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντικές όμως αναμένονται οι εξελίξεις και στα εθνικά θέματα. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην 78η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία ξεκίνησε χθες Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται να έχει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν αύριο Τετάρτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Η συνάντηση θα γίνει στο σπίτι της Τουρκίας και αναμένεται να λειτουργήσει ως ένασμα για τις επόμενες επαφές Ελλάδας-Τουρκίας, με βασικό στόχο τη διατήρηση διατήρηση του καλού κλίματος και του διαλόγου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιε, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, ο οποίος την Κυριακή στη ΔΕΘ είπε ότι η Χάγη είναι πολύ μακριά και ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν θα μπουν ποτέ στο τραπέζι. Τι περιμένει λοιπόν η Αθήνα από τις αυριανές επαφές στη Νέα Υόρκη?
Καλό μεσημέρι. Με τις συγκεκριμένες αναφορές τις οποίες ανέφερες και εσύ για την, ότι η Χάγη είναι πολύ μακριά και ότι δεν τίθεται ορισμένα ζητήματα, δεν θα μπουν ποτέ στο τραπέζι. Όπως έρχεται ο κ. Μητσοτάκης σε αυτή τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, αναμένεται, όπως είπες και εσύ, να είναι ένα έναυσμα για τις επόμενες επαφές, με βασικό στόχο βέβαια πάνω απ' όλα να υπάρχει ένα καλό κλίμα και ηρεμία στις σχέσεις των δύο χωρών. Και μάλιστα, όπως λένε, πηγαίνει στο Μεγάλο Μαξίμου. Η συνάντηση αυτή έρχεται στη συνέχεια του Βίλνιους, αλλά και της πρόσφατης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, του κ. Γεραπετρίδη και του κ. Φιντάν, κατά την οποία ορίστηκε ούτως ή άλλως ο δικός χάρτης των επόμενων επαφών των δύο χωρών στο πλαίσιο των αξώνων που έχουν συμφωνηθεί, δηλαδή στη συνέχεια στον πολιτικό διάλογο, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά και την προώθηση της θετικής ατζέντας στις σχέσεις των δύο χωρών. Στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, αναμένεται να επιβεβαιωθεί αυτή η βούληση για ηρεμία στις διεμερείς σχέσεις, αλλά και για συνέχεια και συνέπεια στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κάτι για το οποίο η Τουρκία θα πρέπει να αναθεωρήσει την επιθετική στάση, ζητήματα τα οποία έχει πρόσφατα, στα οποία πρόσφατα έχει αναφερθεί και ο κ. Μητσοτάκης. Η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και λεπτομέρειές του, όπως συμφωνήθηκε και στο Βίλνιους, θα γίνει πριν από το τέλος του χρόνου και είναι προφανές πως η ελληνική πλευρά προσέρχεται και σε αυτή τη συνάντηση με ένα χαμηλό καλάθι προσδοκιών, αλλά κυρίως με τη βούληση να μην έχουμε και πάλι επιστροφή των σχέσεων στην ένταση του πρόσφατου και του απότερου παρελθόντος.
Νωρίτερα στο briefing ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Ποια ήταν η απάντησή του, Άγιε?
Ο κ. Μαρινάκης λοιπόν σημείωσε πως στόχος είναι της κυβέρνησης να υπάρχει συνέχιση αυτού του διαλόγου, η στήριξη της θετικής πρωτοβουλίας, των θετικών πρωτοβουλειών και βέβαια σε κάθε περίπτωση και από συνολικά από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης αναμένουν να δουν τι θα επιτεθεί αύριο από πλευράς του κ. Ερντογάν και τις θέσεις που θα θέσει και ο κ. Μητσοτάκης και ακολούθως θα αναλύσουν τη συγκεκριμένη συνάντηση.
Βέβαια, ανοίγουμε τώρα λίγο ακόμα την βεντάλια, αλλά ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Κασελάκη. Ποια ήταν η τοποθέτησή του?
Δεν θέλησε να αναφερθεί ο κ. Μαρινάκης ειδικότερα για τη στήριξη ή όχι την αντίδραση από πλευράς του κυβερνητικού κόμματος. Ωστόσο, σημείωσε πως είναι θετικό το ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται στη δημοκρατική διαδικασία για την εκλογή προέδρου του κόμματος από τους πολίτες. Και βέβαια, είναι συνολικά θετικό πως υπάρχει αυτή η συμμετοχή για τη συμμετοχή συνολικά των πολιτών στην πολιτική πραγματικότητα.
Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 87η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και στα μέτρα για την τήρηση της νομιμότητας και την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Τώρα είναι στιγμή που οι μόνιμες παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός θα αυξήσουν άμεσα ή έμεσα τα εισοδήματα όλων των πολιτών, κάτι που αποτέλεσε και τη βασική προεκλογική μας δέσμευση. Για τον ιδιωτικό τομέα, ξεπαγώνουν από 1η Ιανουαρίου του 2024 οι τριετίες και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρισκόταν σε αναστολή από το 2012, ενώ δρομολογείται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο. Για το δημόσιο τομέα, αυξάνονται οι αμοιβές στον δημόσιο τομέα κατά 10,5% από 1η-1η του 2024, με αποτέλεσμα σχεδόν 660.000 υπάλληλοι να αποκτούν έναν επιπλέον μισθό το χρόνο.
Αυτά λοιπόν και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για της οικονομίας. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στα εθνικά θέματα, καθώς στη Νέα Υόρκη είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γιαρπετρίτης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Γρηγόρη, πολύ γεμάτο είναι το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών. Ξεκινά σήμερα επίσημα και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Βεβαίως θα παραστεί εκ μέρους της Ελλάδος ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ νερύτερα θα συμμετάσχει στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, καθώς και στην τετραμερή Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνέχεια, ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση για την ίδρυση του ποινικού δικαστηρίου στη 25 χρόνια από την συνθήκη της Ρώμης, ενώ επίσης θα συμμετάσχει και σε συνάντηση όπου θα συζητηθούν οι εξελίξει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να σας πω επίσης ότι στα πλαίσια της εκστρατείας της Ελλάδος για την ανάληψη του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας 2025-2026, ο Υπουργός Εξωτερικών πρόκειται να συναντηθεί με τους ομολόγους του στην Ισία, στη Σομαλία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Γρηγόρη.
Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, φως στα αίτια του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος στην Λιβύη με 5 νεκρούς και 14 τραυματίες, μέλη της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο βρίσκεται σε τριήμερο πένθος ένοπλες δυνάμεις, βρίσκονται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας μας. Για τροχαίο δυστύχημα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά το briefing και διέψευσε μάλιστα ότι στις έρευνες συμμετέχει και η ΕΕΠ, όπως τη ζητήθηκε από τους επικεφαλείς των ερευνών.
Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στη Λιβύη που οδήγησε στο θάνατο 5 συμπολίτες μας που είχαν μεταβεί εκεί για ανθρωπιστική βοήθεια μας γεμίζει οδύνη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων αυτού του συγκλονιστικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.
Πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί βρίσκεται ο αρμόδιος συντάκτης μας, ο Γιώργος Γιονυσόπλος, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Είναι συγκλονισμένη η ελληνική κοινωνία μετά τον άδικο χωμό των 5 μελών της ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη. Με τα αίτια, ωστόσο, που προκάλεσαν την τραγωδία να είναι ασαφή. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία προβληματίζουν πολλούς, όχι μόνο τους επιτελείς.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, ωστόσο και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βαίνουν προσοριστική διαπίστωση πλέον, όπως το τραγικό δυστύχημα που οδήγησε στο θάνατο τα τρία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τους δύο Έλληνες διερμηνείς που συμμετείχαν στην ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη, οφείλεται σε δυστύχημα, οφείλεται σε τροχαίο. Αυτό το επισημαίνουν και από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στρατιωτική, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να επικρατεί και στις απόψεις, με βάση τα όσα μας λένε και στις συνομιλίες που γίνονται, και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως έχει αναπτυχθεί μια συνωμοσιολογία τα τελευταίες 48 ώρες. Ήδη από το απόγευμα της Κυριακής είχαν αρχίσει να διακινούνται διάφορα σενάρια, όσα απίθανα τα χαρακτηρίζαν από την αρχή, να σημειώσουμε, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και είναι, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι από την αρχή και με στρατιωτικούς που μιλούσαμε, αλλά και με άλλα πολιτικά στελέχη, ήταν κάθετη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν τροχαίο δυστύχημα και αυτό μας έλεγαν ευθύς εξ αρχής. Να σημειώσουμε ότι παράλληλα και παρά το γεγονός ότι ρωτήθηκαν και τραυματίες από το συγκεκριμένο δυστύχημα, ουδείς επιβεβαίωσε κάποια από τις θεωρίες που ακούστηκαν ότι το λεωφορείο χτυπήθηκε από ρουκέτα, χτυπήθηκε από μπόμβα, όλα αυτά τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, αλλά και στα social media.
Ακούσαμε νωρίτερα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε ξεκάθαρα λόγια για τροχαίο δυστύχημα και μάλιστα διέψευσε ότι παίρνει μέρος στις έρευνες και κλιμάκιο της ΕΕΠ.
Πάντως, μέχρι χθες να πω ότι ακούγονταν εξαιρετικά έντονα ότι στις έρευνες θα συμμετείχε και κλιμάκιο της ΕΕΠ. Τουλάχιστον έτσι ξέραμε. Τώρα, αν έγινε κάτι, αν άλλαξε κάτι στο μεσοδιάστημα, αν υπήρξε πλήρης βεβαίωση ότι μιλάμε για τροχαίο δυστύχημα, σαφώς και δεν χρειάζεται να εμπλακεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και σαφώς δεν χρειάζεται βεβαίως να μεταβούν και στελέχη. Γιατί κακά τα ψέματα, για να δεις αν υφίσταται ή δεν υφίσταται κάτι διαφορετικό από τροχαίο, θα πρέπει να πας εκεί, να δεις την περιοχή, να μιλήσεις με τους, να δεις τι έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, και σε ό,τι αφορά τα αίτια του δυστυχήματος, όπως επισημαίνω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μας το έλεγαν από την αρχή αυτό, ένα διπλοκάμπινο φορτηγάκι, 6 άτομα υπήρχαν μέσα, μια οικογένεια Λίβιων, τα 3 σκοτώθηκαν από την σφοδρή σύγκρουση. Έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, έκανε προς τα αριστερά την ώρα που πέναγε το λεωφορείο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ελέγξει το όχημα και να υπάρξει μια πλάγιο με τοπική, να σημειώσουμε, σύγκρουση στο πίσω αριστερό μέρος του λεωφορείου. Όσοι βρίσκονταν από αυτή την πλευρά ήταν και αυτοί που έχασαν τη ζωή τους. Επειδή το συγκεκριμένο φορτηγάκι είχε μία επιπλέον δεξαμενή καυσίμων περίπου στα 150 με 200 λίτρα από ό,τι μας έλεγαν, είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί πολύ γρήγορα η φωτιά που ξέσπασε λόγω της σύγκρουσης. Αποτέλεσμα βεβαίως να καεί και το λεωφορείο.
Τώρα να μείνουμε, Γιώργο, για λίγο ακόμα στα ερωτήματα. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να ακούσουμε μαζί, αν έχεις την καλοσύνη, τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο κύριος Βασίλης Πολίτης, είναι υπονάβαρχος εν αποστρατεία, ο οποίος μίλησε στο σταθμό και στο Θάνος Κεφάκα και είπε ότι με βάση εξετάσει την εμπειρία του και λόγω της συμμετοχής του σε ανάλογες αποστολές στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τα αίτια. Μάλιστα, προέβη και σε μια αποκάλυψη. Για να την ακούσουμε.
Πριν από δύο λεπτά, μόλις έξω το τηλέφωνο με τον αρχηγό του ναυτικού της Λιβύης, ο οποίος έτυχε να τον είχα μεταβολή σχολή δοκίμων. Μου λέει αυτό ότι η έκρηξη, το αποτέλεσμα της έκρηξης δεν δείχνει ότι είναι αποσύγηση τόσο δυνατό, όσο δυνατό. Δηλαδή, τα αποτέλεσματα έχουν μια εικόνια ότι μπορεί να είναι και από να έρχεται το αποκλείσμα. Έχουν μια εικόνια ότι μπορεί να είναι από ντρόν. Ναι, ότι μπορεί να είναι από ντρόν. Μπορεί να χτυπήσει και το άλλο το όχημα. Εμένα, βέβαια, το ερώτημα μου είναι πώς πέρασε το όχημα αυτό με το επιπλέον. Το δέχομαι αυτό. Την επιπλέον βενζίνη, που το λένε για αυτοί ότι μπορεί να είχε μέσα κάποια παραπάνω βενζίνη το Land Rover. Πώς πέρασε το όχημα ασφαλείας που βρισκόταν προπομπός στην πομπή με τα όχημα, με το βανάκι αυτό, βανάκι, το λεωφορείο που μετέφερε τις προμήθειες και τους νοσηλευτές.
Αυτά λοιπόν είπε Γιώργο, ο υπονάβαρχος στην αποστρατή, ο οποίος είπε ότι μόλις είχε κλείσει το τηλέφωνο που μιλούσε με τον Λίβιο αξιωματούχο.
Και αυτά, Γρηγόρη, τα έχουν ακουστεί και εγώ τα ακούω από χθες. Τα ακούω ήδη και για δρόν ότι έγινε χτύπημα και ότι εκεί που είναι το λεωφορείο που έχει χτυπηθεί από το αυτοκίνητο μπορεί να ήρθε από ψηλά το βλήμα. Έχω ακούσει τα πάντα, πρέπει να σου πω. Ωστόσο, μας έλεγαν χαρακτηριστικά στο Υπουργείο ότι αφενός το αυτοκίνητο είδε και χτύπησε από το πλάι το λεωφορείο. Δεν πήγε με τοπικά δηλαδή για να βρει πάνω στο τζιπ το οποίο προπορεύονταν. Έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, έκανε αριστερά και έπεσε από το πλάι στο λεωφορείο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σαφώς και δεν πρόκειται για αποστολή αυτοκτονίας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ένας οδηγός. Δεν θα κουβαλούσε μαζί και όλη του την οικογένεια.
Ακριβώς. Γιώργο Διονυσόπουλε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Περιμένουμε όλοι τα αποτελέσματα των ερευνών και ενώ οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μεγάλη θλίψη για αυτή την εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, παραμένουν νοσηλευόμενα τα μέλη της ελληνικής αποστολής, ορισμένα από αυτά να έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις. Το 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και όπου νοσηλεύονται περισσότεροι από τους τραυματίες βρίσκεται η ρεπόρτερ μας η Μέρη Σκανδάλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, να πούμε ότι 13 είναι οι τραυματίες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Τώρα 10 είναι εδώ στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο Αθηνών. Οι 3 είναι σοβαρά. Ο ένας, ο οποίος είναι και συνταγματάρχης και επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, έχει πολλαπλά κατάγματα με σοβαρό εκείνο της μέσης. Επιπλέον, ο λοχαγός και ο στρατιωτικός γιατρός έχουν εγκάβματα σε πρόσωπο αλλά και σώμα. Τώρα οι υπόλοιποι νοσηλεύονται προληπτικά, ενώ να συμπληρώσω ότι οι υπόλοιποι 3 που σου είπα ότι ήταν σοβαρά έχουν υποβληθεί στη χειρουργία χθες. Οι άλλοι θα εξεταστούν για να δουν αν θα πάρουν εξιτήριο τις επόμενες ημέρες. 2 επιπλέον τραυματίες βρίσκονται στο 251 νοσοκομείο της αεροπορίας και ένα στο ναυτικό νοσοκομείο Αθηνών. Τώρα και αυτοί οι 3 δεν έχουν κάτι σοβαρό, νοσηλεύονται προληπτικά.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περαστικά να ευχηθούμε εμείς τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο 401 νοσοκομείο και στα άλλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Τώρα και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο. Απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν προκηρυθεί για μεθαύριο 5η, 21 του μηνός, από πολλά εργατικά συνδικάτα και εργατικά κέντρα σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι το επίμαχο νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει πως θα προχωρήσει σε προσθήκες και βελτιώσεις του νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι βρίσκονται επί ποδός πολέμου. Να δούμε λίγο τι θα γίνει με τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τις συγκεντρώσεις της Πέμπτης. Ποιοι απεργούν?
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι η ΑΔΕΔΗ, το ΠΑΜΕ, ομοσπονδίες όπως η ΠΟΕΔΗΝ, συνδικάτες, το εργατικό κέντρο της Αθήνας αλλά και πολλά περιφερειακά κέντρα ανά τη χώρα έχουν κηρύξει την 24ωρη απεργία την ημέρα που θα ζητείται στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο. Τα συνδικάτα ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου, επισημένοντας ότι θεσπίζει διατάξεις που πρώτον καταργούν το 8ωρο και εδώ, Γρηγόρη, γίνεται μια αναφορά στην απασχόληση έως 13 ώρες που προβλέπει το νομοσχέδιο σε 2 εργοδότες. Επίσης, λένε ότι υπάρχει κατάργηση της προωθείται κατάργηση της πεμπτήμερης εργασίας, καθώς επισημαίνουν ότι προβλέπεται, υπάρχει ρύθμιση για έκτακτη βάρδια το Σάββατο για επιχειρήσεις, κυρίως στη βιομηχανία, όπου λειτουργούν σε πεμπτήμερη βάση. Η κυβέρνηση επισημαίνουν οφείλει μία δουλειά και καλοπληρωμένη προς τους εργαζόμενους, για να μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος και όχι πολλές δουλειές και κακοπληρωμένες. τώρα στην Αθήνα η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 στο Σύνταγμα και στην Θεσσαλονίκη στις 10.30 επίσης στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται και σε πολλές πόλεις της χώρας. Mm-hmm.
Τώρα μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τις τριετίες, Δήμητρα, που ξεπαγώνουν, αλλά χωρίς ανθρωπικότητα. Τα λέγαμε και χθες, όπου μας έλεγε τα όσα υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Υπουργός Εργασίας, όπου υπήρξε αναλυτική ενημέρωση. Το ερώτημα είναι βέβαια εάν μπορεί να διεκδικήσει κάποιος δικαστικά την ανθρωπικότητα. Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα στον εργατολόγο Γιώργο Νικολόπλο. Να ακούσουμε μαζί, Δήμητρα, τι απάντησε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η δικιά μου θέση είναι ότι πράγματι μπορεί να θεμελιωθεί μια νομική βάση. Είναι και το ζήτημα της διατύπωσης του νόμου που θα ψηφιστεί τώρα την 5η-21 Σεπτεμβρίου για το τι θα προβλέπει ρητός για το θέμα της αναδρομικότητας. Μια πρώτη εκτίμηση η δικιά μου είναι ότι μπορεί να θεμελιωθεί νομική βάση διεκδίκησης αυτών των χρημάτων. Αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο εντός εισαγωγικών, από την άποψη ότι αν τεθεί μια ρητή διάταξη νομικά θεμελιωμένη στο νέο νόμο σχετικά με την απαγόρευση της αναδρομικότητας, η οποία να θεμελιώνει και το δημόσιο συμφέρον. Θυμίζω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας ανάλογης περιπτώσης έχει βάλει ως κορονίδα των νομικών επιχειρημάτων το δημόσιο συμφέρον. Θα είναι πολύ δύσκολη η διεκδίκηση.
Ακούσαμε λοιπόν, Δήμητρα Κυριαζή, τον εργατολόγο, τον κύριο Νικολακόπλο, να λέει ότι είναι ένα λεπτό νομικό ζήτημα. Υποστηρίζονται και οι δύο νομικές θέσεις, αλλά δική του άποψη είναι ότι υπάρχει νομική βάση για διεκδίκηση.
Όντως υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές φωνές, Γρηγόρη, και να πούμε με την αφορμή αυτή ότι το ρύθμιση επίμαχη για τις αιτίες είναι σημαντικό μέρος στο εργασιακό νομοσχέδιο, που ψηφίζεται και στον νομό του κράτους. Οπότε είναι το θετικότατο σημείο που υπάρχει έναντι όλων των άλλων που υποστηρίζουν ως αρνητικά τα συνδικάτα. Τώρα, το Υπουργείο υποστηρίζει, και χθες ρωτήθηκε γι' αυτό επανειλημμένο ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα, δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομικότητα. Και πρακτικά, καθώς δεν μπορεί να γίνει όπως σημειώνει, αναδρομικά για τις επιχειρήσεις. Καθώς οι τριετίες έχουν συμμετοχή και λογιστικά στις επιχειρήσεις, είναι ασφαλιστικές φορές, είναι αμοιβές, είναι πάρα πολλά πράγματα. Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό να γίνει για διάστημα 12 ετών πίσω. Θα γινόταν μια πολύ μεγάλη αναταραχή στα λογιστικά συστήματα όλων των επιχειρήσεων. Και ήταν γίνεται να δίνουν κάτι τέτοιο. Να μπορεί να διορθωθεί για να, εάν στην περίπτωση που κάποιες τέτοιες διεκδικήσεις νομικά γίνουν εφικτές, δηλαδή αν το δικαστήριο αποφασίσει κάτι τέτοιο, αν υπάρχουν προσφυγές.
Ναι.
Ο κ. Γεωργιάδη θεωρεί ότι δεν θα υπάρχουν προσφυγές, ήταν σαφής τότε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μνημονιακή απόφαση για αναστολή των τριετιών μέχρι να πέσει η ενεργία κάτω από το 10%.
Δήμητρα,
αλλά
κρίζει,
όλα αυτά, ναι, βέβαια είναι στη θεωρία, θα δούμε
πώς θα διατυπώνεται στο νομοσχέδιο ακριβώς.
Πραγματικά και πώς το νομοσχέδιο θα αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση της ρύθμισης ή όχι.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, τόνισε ότι το μέτρο δεν είναι άμεσης σκοπής, αλλά είναι βραδίας καύσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι διαρθρωτικό μέτρο, είναι θετικό, αλλά δεν σημαίνει ότι θα βρέξει λεφτά, τόνισε ο ίδιος.
Καλό νέο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δουν αυξήσεις 1η Γενάρη 24. Απλά θα πιάσουν το νήμα ο κάθε εργαζόμενος από εκεί που το άφησε 14 Φλεβάρι του 12. Για να πούμε με δύο παραδείγματα. Κάποιος που είχε, για παράδειγμα, 2,5 χρόνια το Φεβρουάριο του 12 προϋπηρεσία. Ναι. Άρα δεν είχε προλάβει να πιάσει τριετία. Αν σήμερα είναι με τον κατώτατο μισθό, παίρνει 780 ευρώ μεικτά. Τον Ιούνιο, 6 μήνες μετά, του 24, θα πιάσει τριετία, αφού πια από Γενάρη μετράει κανονικά η προϋπηρεσία. Άρα και ένα εξάμεινο τριετία.
Έχω την εντύπωση ότι τον Ιούνιο
θα πάει στα 858 ευρώ μεικτά. Ας πούμε ότι εγώ αμείβομαι με 1.000 ευρώ μεικτά.
Ναι.
Και έχω 2 τριετίες. Mm-hmm. Αλλά μου δίνει ο εργοδότης μου παραπάνω, μου δίνει 1.000 ευρώ μεικτά. Και πιάνω σε 6 μήνες την 3η τριετία, που δίνει 1.014 μεικτά σήμερα. Θα πάρω απλά τα σύν 14.
Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, στους 91,6 στην Αθήνα και 105,8 σε πολλές συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αφήσουμε τώρα τα εργασιακά και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλία, όπου σε αρκετές περιοχές παραμένει τραγική κατάσταση, σπίτια πλημμυρισμένα και είναι βυθισμένα μέσα στη λάσπη για 2 εβδομάδες και επιπλέον. Η δημόσια υγεία είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, ενώ όσον αφορά τα σχολεία δίνεται αγώνας προκειμένου να ανοίξουν. Στη Γιάννουλη της Λάρισας σε εξέλιξη βρίσκονται οι επανελήσεις σε εργατικές πολυκατοικίες, με τους κατοίκους να ανησυχούν ως προς την στατικότητα των σπιτιών.
Βγάζομαι και δεν τηλεώνομαι, δεν φτιαίνεται. Εγώ έχω, η οικογένεια με έμειναν στο υπόγειο και τα παιδιά πλημμυρίσαν μέσα. Εχθές τα βγάλαμε. Κουραστήκαμε, δεν έχω κουράνωση. Στο μικρό βιντεο ανάσα.
Πάνε τα εργαλεία, τα μηχανήματα πάνε όλα. Δεν έμεινε τίποτα. Κοσόνες, χία. Είμαστε όλοι μουσικοί. Καταστραφήκαμε, πάει τελείως.
Μυρίσαν, πάει, καταστραφήκαμε. Καταστραφήκαμε, τελείως.
Ήρθανε τα κλιμάκια, έχουν καταγράψει τις ζημιές.
Δεν ήρθαν ακόμη.
Περιμένουμε.
Άμα έχει πρόβλημα, θα δουν να τα εξετάσουν, να δουν τι γίνεται και μετά βλέπουμε.
Θα μπορέσει να ξαναγίνει αυτό το σχολείο έτσι όπως το βλέπετε? Θα περάσει καιρός.
Το έχουμε δρομολογήσει να γίνει, τουλάχιστον μέχρι σε 2 μήνες να είναι έτοιμο.
Συνδεόμαστε με τη Γιάννουλη της Λάρισας και την συνάδελφο την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πραγματικά ακούμε την απελπισία των ανθρώπων, αλλά και την κούραση. Είναι 15 μέρες τώρα και που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση οι άνθρωποι.
Ακριβώς, και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να τους στηρίξει και ψυχολογικά για να ξεπεράσουν όλο αυτό το σοκ και το κακό που έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι και εξακολουθούν να δίνουν αυτόν τον άνισο αγώνα, γιατί όσο και αν αντλούν τα νερά από τα υπόγεια των σπιτιών τους, δυστυχώς υπάρχει τόσο νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, που την επόμενη μέρα και πάλι τα υπόγεια τους, ακόμη και τα ισόγεια τους, είναι πλημμυρισμένα. Είναι ένας άνισος αγώνας. Προσπαθούν, ακόμη και με τη βοήθεια εθελοντών, συγγενών τους, προκειμένου να πετάξουν, να βγάλουν μέσα από τα σπίτια τους όλα τα υπάρχοντά τους. Όλα τα υπάρχοντά τους βρίσκονται λασπωμένα στον δρόμο μπροστά στα σπίτια τους. Τίποτα από αυτό δεν σώζεται. Αυτό που πλέον, γιατί πρέπει να κοιτάξουν την επόμενη ημέρα, αυτό λοιπόν που κοιτούν είναι τι γίνεται με τα σπίτια τους και αν η στατικότητα των θηρίων επιτρέπει το να ζουν ακόμη σε αυτά τα σπίτια. Πριν από λίγο λοιπόν η απάντηση δόθηκε από τον Δήμαρχο Λεωρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, και θα πρέπει να σας πω ότι ήδη επιστήμονες γεωλόγοι από το πρώην ΙΓΜΕ εξέτασαν σπίτια σε όλη τη Λάρισα, σε όλες τις συνοικίες που πλημμύρισαν, και ο πρώτος αυτός έλεγχος έδειξε, έγινε σε γεωτρήσεις, ότι ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται στα 17 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης και αρκετά κάτω από τα θεμέλια αυτών των πολυκατοικιών. Οπότε η προφορική διαβεβαίωση των επιστημόνων μετά τους ελέγχους που έγιναν είναι ότι μπορούν οι άνθρωποι να μείνουν στα σπίτια τους, βέβαια αφού πρώτα αποκαταστήσουν όλες τις υπόλοιπες ζημιές. Είναι ένα ιστορικά ακραίο φαινόμενο, όπως είπε ο κύριος Καλογιάννης, και θα πρέπει άμεσα να γίνουν έργα από την πολιτεία αντιπλημμυρικά, προκειμένου να διαφυλάξουμε την πόλη στη συνέχεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία.
Σημαντικός και αυτό, το οποίο είναι κλειστά σε όλη τη Θεσσαλία για δεύτερη εβδομάδα.
Είναι σε όλη τη Θεσσαλία και δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα ανοίξουν. Είναι απόφαση που θα ληφθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ωστόσο, στο Δήμο Λαρισαίων υπάρχουν μόνο 2 σχολικά συγκροτήματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Mm-hmm. Και όπως ακούσαμε λίγο πριν και από την εκπαιδευτικό, θα χρειαστούν 2 μήνες. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν πάρθει η απόφαση να ξεκινήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα τα σχολεία, οι μαθητές αυτών των διδακτηρίων θα μεταφερθούν σε άλλα διδακτήρια για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.
Ήταν χαρακτηριστική και η ερώτηση που της έκανες, Κωνσταντίνα. Θα λειτουργήσει αυτό το σχολείο, μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως είναι? Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στους ανθρώπους στη Γιάννουλη. Η δημόσια υγεία είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα και οι αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Έχει ξεκινήσει από το Σάββατο εμβολιασμός όσων επιθυμούμε το τιτανικό εμβόλιο. Ήδη έχουν εμβολιαστεί πυροσβέστες, διασώστες αλλά και εθελοντές από όλες αυτές τις μέρες έπαιρναν μέρος στον απεγκλωβισμό και στη διάσωση ανθρώπων μέσα στα λιμνάζοντα ύδατα. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Η Ράνια Πινακά είναι συντονίστρια κινητό μονάδων Νεοδή Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
Εδώ μπορούν να έρθουν να εμβολιαστούν οι πυροσβέστες καθώς και οι εθελοντές οι οποίοι ασχολούνται το διάστημα αυτό με τις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στη Λάρισα.
Να πάμε στη γειτονική Μαγνησία τώρα, εκεί όπου αγρότες και καταστηματάρχες βρίσκονται σε απόγνωση από τις ανυπολόγιστες ζημιές εξέλιξης σύσκεψης των παραγωγικών φορέων νωρίτερα στο Βόλο. Συνδεόμαστε με τη Φρόσο Παύλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Φρόσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ο Βόλος, ο οποίος παραμένει χωρίς πόσιμο νερό για 15η μέρα.
Και δεν ξέρω για πόσο ακόμα, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη, γιατί πραγματικά είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Δεδομένου ότι ακόμα έχουμε αντλήσεις νερών, απομάκρυνση λάσπης, οπότε αυτό το οποίο συμβαίνει στην πόλη αυτή την ώρα είναι να επιχειρείται ο καθαρισμός της. Αν δεν καθαριστούν οι δρόμοι, δεν καθαριστούν τα φρεάτια, δεν μπορεί κανείς να επέμβει στο κατεφραμένο δίκτυο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μόλις χθες γράφει η σύμβαση μεταξύ ΔΕΙΑΜ και ΑΙΓΑΠ, όπου στην ΑΙΓΑΠ ανατίθεται πια η ευθύνη για να φέρει το πόσιμο νερό στο Βόλο.
Μάλιστα.
Πόσο χρόνο θα απαιτηθεί, δεν το γνωρίζω. Αν κρατήσουμε τις δηλώσεις, θα λέγαμε ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, λογικά, ο Βόλος μπορεί να έχει πόσιμο νερό και να μπει σε μια κανονικότητα, όχι μόνο τα νοικοκυριά, αλλά και οι επιχειρήσεις που υποφέρουν πραγματικά, κυρίως της εστίασης. Αυτό είναι το κομμάτι του.
Τη σύνδρευση, που είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.
Ναι. Ναι. Τώρα για τα λιμνάζοντα νερά, για τις λάσπες, για τις προνύμφες που αναπτύσσονται σε αυτά, τα κουνούπια τα οποία είναι κάτι το οποίο είχε σχεδόν εξαφανιστεί όλο το καλοκαίρι από τους ψεκασμούς που είχαν γίνει και έχουν επιστρέψει, αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες σε μια περίπτωση που παραμείνουν αυτά τα λιμνάζοντα νερά και ακόμα μέρες ζεστές όπως είναι και η σημερινή υψηλή θερμοκρασία. Πάω στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Ο κύριος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΒΕ, μίλησε για πάνω από 5 δις η εκτίμηση ζημιάς για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Μαγνησία, να σας πω ότι είναι 1.500 οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει αίτηση στην πλατφόρμα του Gov προκειμένου να αποζημιωθούν.
Ναι.
Ζητάνε επιτάχυνση των διαδικασιών και παράλληλα ειδική πρόβλεψη και πρόνοια για να περιληφθούν κατηγορίες επιχειρηματιών που δεν αποζημιώνονται εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει παρέλθει πενταετία απόσβεσης των επενδύσεων που έχουν κάνει σε εξοπλισμό. Αυτές λοιπόν είναι εκτός αυτή τη στιγμή των αποζημιώσεων. Ζητάνε λοιπόν να περιληφθούν, διότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν αυτή την πρωτοφανή ζημιά την οποία έχουν υποστεί. Και πάω και στο επόμενο θέμα που είναι η ξενοδοχειακή κατάσταση, ο τουρισμός της περιοχής. Τεράστιο το πλήγμα, επιστροφές προκαταβολών έχουν ξεκινήσει. Συν το γεγονός ότι χάθηκε ο Σεπτέμβρης, ένας εξαιρετικός μήνας για τη Μαγνησία, πρέπει να σας πω, και για τον εσωτερικό μας τουρισμό και για τα νησιά των Σποράδων, αλλά και για τη Χερσαία Μαγνησία. Ολόκληρο το Νότιο Ήλιο είναι εκτός αυτής της διαδικασίας. Η ίδια ΔΕΤ έχει αποφασίσει και έβγαλε τη Μαγνησία εκτός του χάρτη των κινήσεων προς την. Από την Αγγλία προς τη Μαγνησία, κάτι το οποίο έχει να συμβεί, πρέπει να σας πω, 30 χρόνια πριν.
Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πλήγμα είναι τεράστιο και ανυπολόγιστες συνέπειες.
Αλλά για τα σχολεία, νομίζω ότι το είπε και
δεν το συζητάμε.
Είναι φάναρο ότι τα πράγματα και εκεί έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας και προσθέστε στο ρεπορτάζ ότι έχουμε και αρκετά τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκτός λειτουργίας.
Και να κλείσουμε με αυτό, Φρόσο.
Ναι, πραγματικά. Προσπαθώ, ξέρετε, να δώσω
όσο γίνεται πιο κατάλαβα.
Υπάρχουν πολίτες που μας ακούνε.
Ακριβώς.
Και κάθε φορά λένε, μα γιατί δεν αναφερθήκατε σε αυτό, γιατί αφήσατε το άλλο. Αλλά όταν μιλάμε για έκτακτη ανάγκη, είναι λίγα όσα και αν πούμε.
Ακριβώς. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στο Βόλο εκεί. Τώρα να πάμε στον Παλαμά Καρδίτσας με τα πολλά προβλήματα από την πρώτη στιγμή της κακοκαιρίας. Πάμε στη Δώρα Μήτρα, τη συνάδελφο, η οποία θα μας δώσει δικές πληροφορίες. Δώρα, καλό μεσημέρι. Πρόκειται να έρθει σήμερα εκεί ο υποψήφιος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης. Έχει φτάσει στον Παλαμά.
Να πω ότι αρχικά ο κύριος Κασελάκης πήγε στο χωριό Μεταμόρφωση,
ναι.
Επισκέφτηκε το κλειστό γυμναστήριο και τώρα αναμένεται, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω, να έρθει στο σημείο που βρισκόμαστε, στην κεντρική πλατεία του Παλαμά. Εδώ από χτες το βράδυ έχει δημιουργηθεί ιατρείο αλληλεγγύης από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. με την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας του Νομού Καρδίτας. Εδώ έχουν έρθει γιατροί από την Αχαΐα, αναμένεται να καταφτάσουν και από όλες τις άλλες περιοχές. Να σας πω ότι στο κλειστό γυμναστήριο παραμένουν πλημμυροπαθείς και εκεί έχει στηθεί ένα τεράστιο δίκτυο εθελοντών που κάνει ταξινόμηση και πόρτα-πόρτα πηγαίνει όλα όσα χρειάζονται οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν, ενώ υπάρχει και κινητή μονάδα του χαμόγελου του παιδιού.
Δώρα Μήτρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέγαμε και χθες για τη σύσκεψη των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ακούσουμε τι δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγιανάκης.
Στον Ευρωπαϊκό Νότο ήδη βιώνουμε τις δρυμιείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές έχουν εξαντλήσει οικονομικά τις αγροτικές περιοχές και περιφέρειες. Το όραμα για την Ευρωπαϊκή Ήπεθρο είναι ένα στοίχημα που δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε. Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της οικονομικής ευημερίας της χώρας μου.
Στο πρώτο πρόγραμμα, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη, μίλησε ο Γιώργος Καρανίκας, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ο οποίος με επιστολή του προς τον Υπουργό Ενέργειας ζητά τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας εν ώψη του χειμώνα για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
Όντως, ο χειμώνας είναι αυτός που τρομάζει. Θεωρούμε ότι με την παρέμβασή μας αυτή θέλουμε να πούμε στην πολιτεία ότι κάτι το οποίο θεωρούμε σχετικά απλό, δηλαδή να ό,τι ισχύει στις παραμεθόριες, στις λίγο. Στην τέταρτη, στην υψηλή κατηγορία, δηλαδή ο συντελεστής που πολλαπλασιάζεται για να βγει το επίδομα θέρμανση, είναι εσείς για όλη τη Θεσσαλία. Αυτό το οποίο δηλαδή ουσιαστικά ζητάμε είναι η Θεσσαλία να πάει στην ανώτερη κατηγορία. Νομίζω ότι είναι λογικό και εύλογο και θεωρώ ότι θα το δεχθεί η πολιτεία, αν δεν έχει κάποιο τυπικό πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι ελάχιστο μπροστά σε όλο στο δημοσιονομικό χώρο και πρέπει να δείξουμε, αν θέλετε, και η πολιτεία αλλά και όλοι μας την αλληλεγγύη αυτή που τόσο χρειάζεται η Θεσσαλία.
Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα γενικά στην περιοχή της Θεσσαλίας. Τις δικές του προτάσεις κατέθεσε μιλώντας νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Χριστίνα Βίδου ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.
Είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που έχει υπάρξει στη Θεσσαλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το βασικό είναι να μείνουν καταρχάς οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Θα πρέπει να γίνουν κοντά εκεί που ήταν τα δικά τους τα σπίτια, ναι, και να μπορέσουν να είναι κοντά στις περιουσίες τους και στα χωράφια τους και να μπορέσουν να ζήσουν. Πρέπει να γίνει αποτίμηση της λάσπης, να δούμε αν θα σπείρουν οι άνθρωποι φέτος. Θα βρέξει σε λίγο καιρό. Θα πρέπει τα αναχώματα αυτά που έγιναν βαλώματα και πρόχειρα από την περιφέρεια μετά τον Ιαννό, πρέπει να χτιστούν ξανά σοβαρά. Ποιο θα βάζα πρώτο-πρώτο σήμερα το πρωί είναι το θέμα της δημόσιας υγείας. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί τρέμουν. Διότι υπάρχουν αρρώστιες, ζωονώσεις που έχουν πόαση από 10 έως 20 μέρες που μπορεί να μεταφερθούν στον άνθρωπο.
Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στην Τέρνα της Λιβύης. Λέγαμε και νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας για την τραγωδία με τα μέλη της ελληνικής αποστολής εκεί. Να δούμε τι γίνεται στην χώρα εκεί και στην περιοχή που επλήγει από την κακοκαιρία. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων για την τραγωδία που προκάλεσαν οι πλημμύρες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Νεκροί επισήμως ανέρχονται σε 4.000, αλλά οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 9.000, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Πολύ μεγάλος αριθμός και ο τελικός αριθμός των θυμάτων αναμένεται να ξεπεράσει τις 12-13.000, μπορεί και περισσότερο. Είναι μια πραγματική φιαρτική κατάσταση στην Τέρνα και η απόφαση της κυβέρνησης Ανατολικής Λιβύης να καθαίρεσει τους τοπικούς άρχοντες δεν φαίνεται να κατευνάζει την οργή των κατοίκων, την απολύτως δικαιολογημένη οργή, καθώς λένε ότι δεν είχαν χρόνο, δεν τους ειδοποίησε κανείς, αλλά επίσης υπήρχαν ειδοποιήσεις ακόμα και πριν έναν χρόνο με επιστημονική μελέτη που έλεγε ότι τα δύο φράγματα πάνω από την πόλη δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξουν μια θεομηνία ή μια ισχυρή κακοκαιρία. Και αυτό έγινε. Ποτάμια λάσπης έπεσαν πάνω στην πόλη σαν τσουνάμι, παρασύροντας ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα με αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά την βοήθεια, είναι όλο και περισσότερες οι φωνές και των δημοσιογράφων και των διεθνών μέσων ενημέρωσης που λένε ότι αυτή η βοήθεια πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός από τη διεθνή κοινότητα και όχι από τις δύο κυβερνήσεις, της Δυτικής και της Ανατολικής Λιβύης, γιατί αυτό ενδέχεται να έχει τραγικά αποτελέσματα, όπως την περίπτωση της ελληνικής αποστολής.
Βέβαια.
Και είναι κάτι που υπογραμμίζουν και κάνουν λόγο βεβαίως και για την ασφάλεια των αποστολών, αλλά και την ασφάλεια των ίδιων των δημοσιογράφων που δουλεύουν στην περιοχή.
Μιλάμε για μια χώρα που είναι βυθισμένη εδώ και πολλά χρόνια στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Υποδομές δεν υπάρχουν, ούτε θεσμοί, οπότε όλοι καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον Αγκόρνο Καραμπάχο, που ανεβαίνει επικίνδυνα πάλι το θερμόμετρο στην περιοχή, Έλενα.
Ακριβώς. Οι αρχές του, η στρατιωτική δύναμη του Αζερμπαϊτζάν βομβαρδίζει περιοχές στον θύλακα που ελέγχεται από την Αρμενία στον Αγκορνοκαραμπάχ. Λέει ότι πλήττει στρατιωτικούς στόχους, με την Αρμενία να λέει ότι, να ισχυρίζεται ότι εκεί δεν υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις της Αρμενίας. Όλο αυτό έγινε με αφορμή το θάνατο 4 στρατιωτών του Αζερμπαϊτζάν από Νάρκη. Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές αλλά και τα διεθνή μέσα επισημαίνουν ότι είναι η κορύφωση, θα λέγαμε, με τις πίεσεις που ασκεί το Αζερμπαϊτζάν στην Αρμενία, προκειμένου να εγκαταλείψει και αυτό το θύλακα. Να θυμίσουμε ότι αυτός ο θύλακας που έμεινε στα χέρια της Αρμενίας ήταν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης του Βλαντιμίρ Πούτιν με το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία μετά το δεύτερο πόλεμο του Αζερμπαϊτζάν του 2020. Ωστόσο, οι ισορροπίες στην περιοχή είναι ενδιαφέρουσες και έχουν αλλάξει, καθώς η Αρμενία έχει φαίνεται τη στήριξη των ΗΠΑ. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και μία εβδομάδα, και μάλιστα ολοκληρώνεται σήμερα, πραγματοποιούνται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των Αμερικανικών και των Αρμενικών δυνάμεων στην Αρμενία.
Το παρακολουθούμε και αυτό με πολύ ενδιαφέρον. Μας έλεγες χθες τώρα, Έλενα, για την ανταλλαγή κρατουμένου, στην οποία συμφώνησαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, και τελικά σήμερα είδαμε ότι έφτασαν στη Νέα Υόρκη από το Κατάρ 5 Αμερικανοί που ελευθερώθηκαν από το Ιράν.
Ακριβώς, και έφτασαν πριν από περίπου μια μισή ώρα στην Ουάσιγκτον και θα βρεθούν σε λίγη ώρα και στις οικογένειές τους. Αντίστοιχα, οι Ιρανοί που βρίσκονταν σε αμερικανικές φυλακές επειδή παραβίασαν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν, βρίσκονται δύο από αυτούς στην Τεχεράνη ήδη, άλλοι δύο θα παραμείνουν στις ΗΠΑ με τη θέλησή τους και ένας θα πάει σε μια τρίτη χώρα. Η συμφωνία αυτή επετέλθη μετά το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κεφάλαια του Ιράν που βρίσκονταν στη Βόρεια Κορέα και θα μεταφερθούν στο Κατάρ. Αλλά πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικανούς που λένε ότι αυτό ήταν σαν να έδιναν λίτρα στο Ιράν, και μάλιστα τέτοιες ενέργειες παροτρύνουν το Ιράν να πιάνει ομήρους και άλλους Αμερικανούς πολίτες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στα δικαστήρια του Πειραιά βρίσκονται δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν για κατασκοπία. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος Καπόγλης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Καλό μεσημέρι. Θα θυμίσουμε ότι η σύλληψή τους έγινε στη Μονεβασιά της Λακωνίας την περασμένη Κυριακή και η υπόθεση έχει μπει και στο μικροσκόπιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εδώ στο Πειραιά λοιπόν έχουν έρθει από νωρίς το πρωί, έχουν προσταθεί και οι δύο Τούρκοι, 48 και 58 ετών. Αναμένεται ο εισαγγελέας. Είχαμε και μια καθυστέρηση λόγω της καθυστέρησης στην άφηξη του μεταφραστή. Αναμένεται να τους αποδώσει κατηγορία είτε για παράνομη υπεπτήση ντρόουν και καταγραφή πάνω από στρατιωτική κατάσταση, ή να τους απαγγείλει κατηγορία για κατασκοπία. Και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και αυτή η προθεσμία να απολογηθούν ενώπιον των ακριτή. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι στην κατοχή τους είχαν βρεθεί κάμερες, ένας φορητός σκληρός δίσκος και βεβαίως το επίμαχο ντρόουν. Το οποίο φαίνεται όντως έχει καταγράψει ένα σύντομο βίντεο, που το οποίο βιντεοσκοπήθηκε πάνω από την ναυτική βάση του Μπορόλα. Αυτά τα πιστήρια βρίσκονται στα κλιματολογικά της Ελλάδας, όπου ερευνώνται για λεπτομερή ανάλυση. Βεβαίως, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη.
Ακριβώς. Νίκο Καπόγλης, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τα δικαστήρια του Πειραιά, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην εισαγγελία του Αρείου Παγουκίου, που καταθέτει για δεύτερη φορά ο πρόεδρος του κόμματος Σπαρτιάτης, Βασίλης Τίγκας, για τις δηλώσεις που είχε κάνει στη Βουλή περί Greek Mafia και Κόζα Νόστρα στους κόλπους του κόμματος. Η συνάδελφος Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του κυρίου Στίγκα στην εισαγγελία του Ρέου Πάγου?
Μόλις ολοκληρώθηκε η κατάθεση του κυρίου Στίγκα, ο οποίος για δεύτερη μέρα κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις του εισαγγελέα του Ρέου Πάγου για τις καταγγελίες που είχε κάνει, για τις δηλώσεις που είχε κάνει περί Greek Mafia στο κόμμα των Σπαρτιατών. Μια
δηλώσεις που είχαν προκαλέσει πολιτικό θόρυβο, αλλά και βέβαια την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αριουπάγου, που μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια προσωπικά διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση για αυτή. Σήμερα ο κύριος Στίγκας έμεινε στο γραφείο της εισαγγελέως για περίπου 4 ώρες, 3 ώρες και την περασμένη στις αρχές Σεπτεμβρίου,
ναι.
Φέρεται να επέμεινε σε παράνομες συμπεριφορές που υπήρξαν. Μένει, ωστόσο, δεν θέλησε να αναφερθεί, είπε ότι απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που θέθηκαν, δεν θέλησε να πει περισσότερα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα αυτά θα φανούν από τις επόμενες τιμές του εισαγγελέου.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολιτισμός. Εξωστρέφεια, πειραματισμός, κλασικά έργα μαζί με σύγχρονα, σκηνοθετικές υπογραφές που καλύπτουν όλες τις σκηνοθετικές αντιλήψεις και πολλά ακόμη περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για την ερχόμενη σεζόν. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πραγματικά πολύ πλούσιο το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου και φέτος.
Όλοι και όλα. Αυτό είναι το μότο που υιοθετήθηκε από το Εθνικό Θέατρο σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της. Καταγράφει, πρέπει να πούμε, την πολυσυλλεκτικότητα που χαρακτηρίζει κατά τον καλλιτεχνικό διευθυντή Γιάννη Μόσχο όχι μόνο τις φετινές 18 νέες παραγωγές, αλλά και συνολικά όλες τις δράσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Ήδη έχοντας μια αύξηση εισόδων 75,5% και εισιτηρίων που αγγίζουν το 92%, είναι εντυπωσιακά. Αυτά τα νούμερα ανακοινώθηκαν χθες. Το Εθνικό Θέατρο έδωσε και δημόσια το πρόγραμμα της περίοδου 23-24. Η πρώτη θεατρική σκηνή της χώρας εντάσσει στο ρεπερτόριό της μεγάλα κλασικά έργα σε σύγχρονες αναγνώσεις. Συστήνει άπαιχτα θεατρικά έργα, δοκιμάζει πειραματικές συγγραφικές φόρμες, συμπεριλαμβάνει σκηνοθέτες όλων των γενιών. Εκτός όλων αυτών, το Εθνικό προχωρά σε πολλά ανοίγματα εκτός των τυχών του, καθώς επεκτείνει τις δράσεις του και σε δύο άλλα θέατρα των Αθηνών, όπου θα επανεληφθούν πολύ επιτυχημένες παραστάσεις της περασμένης θεατρικής περίοδου, όπως είναι ο άνθρωπος από το Πάτσλοκ και τα φώτα της πόλης, ενώ αποκτά και μια αυτόνομη στέγη για τα θεατρικά εργαστήρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δράσεις Γρηγόρη του Εθνικού εκτός Ελλάδας, αυτά είναι, πρέπει να πούμε, είναι απόρρια του πρώτου showcase στην ιστορία του Εθνικού που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Απρίλιο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου επιμελητές, δημοσιογράφοι αλλά και διευθυντές θεατρικών σκηνών του εξωτερικού καλούνται να παρακολουθήσουν τις παραγωγές του Εθνικού. Επιλέγουν τι θα δείξουν και κάπως έτσι λοιπόν το χειμώνα που μας έρχεται το Εθνικό θα ταξιδέψει. Με το Goodbye Lindita του Μάριο Μπανούση σε Βελιγράδι, Δρέσδη, Άμστερνταμ και Αδελαίδα της Αυστραλίας. Ο θεσμός αυτός έχει και συνέχεια και φέτος και παράλληλα την άνοιξη του 2024 θα λάβουν χώρα και τα πρώτα residence Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό και θα κληθούν και ξένοι ομοτεχνοί τους οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα. Και τα δύο προγράμματα θα υλοποιηθούν χάρη στην οικονομική αερογή του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πλήρες πρόγραμμα του Εθνικού έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού και ήδη η προπόληση έχει ξεκινήσει. Για όσοι ενδιαφέρονται, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις 18. Για όλα τα γούστα. Καλή και όλες τις επιθυμίες.
Για όλους και για όλα. Έλενα Νεοφωτίστου.
Για όλους και για όλα, ακριβώς όπως είναι το μότο.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Ερμιόνη Κατιρτζόγλου.
Την Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με τοπικές πρόσκαιρες νεφώς στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, όπου δεν αποκλείονται τοπικές απογευματινές βροχές. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι στα 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στους 31 με 33 βαθμούς. Στην Αττική θα έχει ήλιο με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει ήλιο με λίγη παροδική συννεφιά, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμάνθει από 18 έως 29 βαθμούς. Από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο θα επικρατήσουν καλοκαιρινές συνθήκες με ζέστη το μεσημέρι και ήπιους ανέμους. Αλλαγή του καιρού φαίνεται από την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρενιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».